moje nejstarší nikoli vzpomínka, ale existence je na Pražském ostrově. Já jsem se totiž narodil na Štvanici, ano, tam, kde je tedy ten slavný býval vždycky zimní stadion. A za zimním stadionem bývala taková starší patrová budova a to byla porodnice. Já vím, že pak na druhé straně postavili ty velké nemocnice, ale tohle byl můj rodný dům. A tam jsem se narodil, velmi šťastně jsem se narodil 30. června. To bylo pro mě potom velmi důležité, protože kdykoliv jsem náhodou, nebo ne náhodou, přinesl ze školy špatné vysvědčení, jak se mohli ty rodiče zlobit, když jsem měl zrovna narozeniny. Takže tam jsem se tedy narodil, když mě přinesli mamince ukázat už černovlasýho po tatínkovi, tak připravila větu, která se stala klasickou v rodině, koukla na mě a pravila, no, moc hezký není. Ale byla unavená, protože ten den měli nějak hasiči praští dobrovolní nějakou slavnost a řvali tam kolem, takže byla pravděpodobně nevyspalá. Na tom zimním stadioně později jsem bruslíval samozřejmě, ale neměli jsme s tím nic společného, neboť jsme bydleli v Košířích. To se dneska snadno řekne, ale Košíře byly jaksi vzdálená taková a ne moc nobl čtvrť, ale za to my jsme bydleli v Košířích na Cibulce. A Cibulka byla čtvrť nad Košířemi a ta byla znově tak někdy ve 20. a začátku 30. ale příš koncem 20. let asi postavený takový tehdejší činžáky. Velmi prosté domy a hlavně tam bylo krásně, protože tam byla příroda. Tam byly ty takzvané vidoule, nahoře nad tím vedla trať, která se říkalo tehda Pražský Semmering. No takže my jsme byli tam v počátku. Moji rodiče oba byli takoví zvláštní libeňáci, protože oba se svými rodiči potom bydleli v Libni na dvou místech, ačkoliv tedy maminka byla z těch Šerbohol, mimochodem maminka se narodila 3. ledna a zrovna bylo tolik sněhu, že nemohli snít ke křtu, tak řekli panu faráři, že se narodila 9. Já jsem to využíval potom, když jsem jako negratuloval mamince, tak řekl, mami, máš to až 9. Takže takhle. Tatínek, ten se narodil v obci blízko Roudnice, která má jméno, které bylo pro mě vždycky obtížné zapisovat, neboť se jmenuje Černouček. Je tam Č, Černouček. A dědeček byl Žid a tam přišel, potom trošku s takovou distancí, prý se o něm říkalo, no jo, přišel s pytlem přes rameno a teď tady má obchod a baldu. A balda to bylo něco, já to neumím říct, ale to bylo prodej státního tabáku a cigaret. Takže byl tak, jako tam přišli. On se dal, dokonce ten dědeček se dal pokřtít a protože když se Žid dal pokřtít až z takový vesnice a tak, tak mu šel roudnický Lobkovic za kmotra a říkalo se, že ten Lobkovic ho ale oblíbil. Dědeček byl asi chytrý a zval ho k sobě občas na kafe na takový povídání. Ale dědečka já jsem neznal, dokonce ani můj tatínek svýho tatínka neznal, protože on zemřel velmi brzy, jako když byl tatínek malej. No, jeho pokřtění nám za války neposloužilo, protože samozřejmě, jakkoliv jsme se nikdy k tomu židovství blízko nedostali, tak to bylo tak, že byli jsme, nebo tatínek byl za Žida považován a já bych býval byl taky v té době a tatínkovi bratři také dva. Takže by to bylo velmi bývalo nebezpečné, jinak, jak znovu opakuji, nic se v tom židovství u nás jako zvláštního nepěstovalo. Byli jsme tedy v Praze a to už byl protektorát Böhmen Mähren a v tom jsme žili a můj tatínek s velkou odvahou a dobrým nápadem objížděl katolické fary a hledal někde v jejich zápisech starších někoho, kdo se jmenoval Ferdinand Kirchner jako jeho tatínek. Nevyprávěl mě to klukovi, ale vím, že se setkali i se zlým farářem a že museli prchat od něho, ale našli takovou knihu a našli takového katoliš Ferdinanda Kirchnera, spálili papíry židovské původní a byli jsme katolíci a měli jsme to dobrý. Musím říct, že když jsem velice pozdě, jako dosud prostě v Praze, jak jsem chodil do synagogy občas a na obec, na oběd třeba, jen tak, jako. A pak mi to bylo hloupý tady, jako chodit na obědy a tak a nebejt v obci. Tak jsem s tou slečnou úřední tam vyjednával, jak bych vstoupil. A ona pořád na mě chtěla papíry a protože byla mladá, tak můj argument, ale slečno, tatínek je za války spálil, aby jsme nebyli zabiti. Ne, jo, ale já bych je potřeboval. Tak jsem musel rezignovat raději, abych ji netrémoval v tom přijímání do obce. Já jsem bohužel neznal ani tu hezkou ženu tohle toho dědečka, která taky zemřela před mým narozením po tatínkové svatbě. Ta nebyla židovka, byla prý velmi hezká a chytrá, ale asi taky to bylo toho židovského dědečka druhá žena, bych předpokládal. Takže někde bylo nějaký židovský příbuzenstvo, který my jsme neznali, jenom za války potom jsme museli mít nějakým styku. Takže já jsem vlastně znal jenom rodinu maminčinu a nikoho z tý tatínkový. Tam byli dva bratři, respektive tři ze druhého manželství potom, když tenhle ten židovský dědeček můj umřel. Tam v Osutěžpě byla Hurvínek teda od mýho strýce a Miloše teda mýho bratrance. No ale abych se vrátil teda k tomu dětství, už jsem zase moc daleko. Když jsem byl malinký, tak prej jsem měl ouročky, to já nevím, ale prej jsem měl hlavu samej strup. Ale to pak odpadlo a pak jsem byl hezký, kudrnatý, blondětý chlapeček. Bydleli jsme tedy na té cibulce a já jsem si tam krásně hrál před tím činžákem. Byla taková zahrádka, tam jsem já jako malinký chlapeček mohl, že jo, tříletej, dvouletej mohl být. Maminka na mě viděla z okna. Mimochodem z tohohle toho okna jsem já viděl taky neuvěřitelnou věc a to je Zeppelin nad Prahou. Taky maminka se rozhodla, než půjdu někdy do školy, že bych měl jít do školky. No to byla pro mě taková ztráta svobody. A myslím i pro maminku to, že ztratila najednou pohled na toho synáčka. Takže do té školky jsem opravdu chodil prý jeden den. Já jsem to tam hrozně na té cibulce měl rád. Jednak představte si, že jste takový dítě ještě ne do školy, malý. A ona tam jezdí auto, aerovka, víte, to byla taková ta malá, co se do ní dalo stoupnout i bez dvířek, takhle přes ty dvířka. A prčela vypadala tak sportovně a hlavně tam byly tenisové kurty. A tam jsem záviděl těm starším klukům, že jsou sběrači. Víte, tehdy si ty lidi, co hráli tenis, nezbírali sami ty míče. Ne, tam měli na každý straně sběrače, to já nemohl, to jsem byl moc malej. Ale chodil jsem tam v zimě, kdy ten pán, co to tam obhospodařoval, to polejval a tam bylo teda, pokud bylo mrazivo, tak tam bylo kluziště a já měl brusle. Žádný šlajvky na kličku, já měl brusle přišroubovaný k botě. Takže tam jsem já si to ohromně jako užíval. Víte, taky jsem vystrašil rodiče. Byl jsem jednou nemocný a přišel pan doktor. Páni doktoři byli laskaví, pilní, soustředili se. Ano a léčil mi angínu. A ono pořád to jako bylo, a už to bylo nějaký špatný, a pak šup, šup, mě odvez tatínek honem na Karlák do nemocnice, nevím proč do německý dětský, ta tam byla běžně teda, to nemělo s němčinou co dělat, a já měl zápal slepýho střeva. Z té dopisy datuje klasická věta, jak maminka jde druhý den se na mě podívat, že to se tam nedalo být. A říká, sestro, kde je ten Zdeněk Kiršen? A říká, jo, jděte se na něj podívat, ještě je živej, pravila sestra. My jsme z týhle daleký Cibulky, no bylo to daleký, když tam jenom dole jezdila tramvaj, že jo, ta stará. Ale příbuzní byli většinou v Libni a na Štědrý den se konala naše návštěva u příbuzenstva v Libni. To byl veliký vejlet teda a samozřejmě jakoby se nic nejedlo. No, navštívili jsme ty tatínkovi bratry, že jo, navštívili jsme zejména ovšem sestru maminky, která byla výborná kuchařka. Ale protože měla dva kluky a protože věděla, že bude mít návštěvy, tak moje maminka dělala vánoční cukroví takový jemný a s takovými jemnými ozdůbkami a tady se na to namotali a natočilo tohle, támhleto. Ale teta Máňa dělala takový větší kousky, aby se do toho dalo zakousnout. Takže tam jsme se jako měli dobře, ale byl to kromě vánočky a tohle cukroví, to byl půst a tatínka to moc nebralo, ty Vánoce takhle, a věděl, že pojedeme tou dlouhou tramvají zase, tak z toho nebyl nadšený, ale konalo se to každý rok a příští rok to bylo úplně stejně. Když jsem říkal, že byli Libeňáci, tak taky vlastně musím připomenout, že tatínkovi bratři, tři a on, měli v Libni kapelu. Víte, jak jsem říkal, že Libeň byla oddělená, nebyl ten most a trvalo to dlouho, žila jako takový svoje městečko a oni měli tu kapelu a tam já dokonce znal, já už si nepamatuju, jak se jmenovala ta hospoda, dneska by se nenašla, ale tam se hrálo a dokonce, a to vím, že se zpívalo, Kiršnerova kapela, ta hra je vždy zvesela. A to byli teda tihleti muzikanti. Nebyli žádní filharmonici, všecko. Já si pamatuju, že můj tatínek, jemu bylo určeno, to by vypadalo, že neuměl na nic hrát, ale hlavně on měl smysl pro rytmus, takže můj tatínek hrál na malej bubínek. Ten jsem já zachoval a myslím, že můj syn do dneška má tohle pradědečka bubínek doma. Moje babička, maminčina, maminka, dědeček bydleli na Českomoravský 807, do dneška to vím, a bydleli v takovém činžáku, který tam do dneška stojí. A bydleli vlastně v jedné místnosti. Já jsem potom nechápal, měli 4 děti a měli jednu místnost. A moje maminka říkala, že nikdy svýho tatínka přes tyto okolnosti neviděla ve spodním prádle třeba. Oni tam nějak pak dávali ty postele na noc nad sebe a tak. Ale mě tam fascinovala jiná věc a to, že záchod byl na chodbě pro celý to patro. A ten byl tak nádherný, on totiž měl to prkno vydrhnutý těma hospodyníma a v prostředku to bylo teda jako záchod. Takže záchod u babičky, ten mě opravdu fascinoval. Dědeček se jmenoval Kronos, tedy nejenom božské jméno, ale řecké. Nikdy se nevědělo nic o nějakých jeho předcích řeckých, nebo tak. To vůbec ne. Možná, že on sám byl trochu takový středomořský řecký a málo libeňský. Byl to takový fešnej, silnější, byl řezník totiž původně, ale nebyl řezníkem. Pracoval v Českomoravské kolbendaně, jenomže nebyl tam, že bych pracoval něco, byl sluhou pana ředitele. Takže to měl úplně jiný život. Mělo to potom, jak to vím z vyprávění, takový zvláštní odraz. Byla vypukla první světová válka, teď se to nějak oznámilo, já nevím, a zejména z té Českomoravské a Orionu běželi mužský domů aby se dali vlastně na vojnu. A babička taky koukala chudák z okna, že jo, 4 děti a tohle a ty. Dědeček přikráčel volně, nic se nebylo. Nebyl na tu vojnu tou fabrikou puštěn, protože byl v důležité funkci. Dědeček taky kouřil viržinko, ale to ne, že by jako viržinka kouřil. Měl jedno viržinko na týden a vždycky kousek ukouřil a chodíval se procházet a koukal tam, páni hráli karty u stolu. Ale neměl v kapse peníze, to babička mu nedala, protože šetřili. Takže jediný ten jeho užitek byl, že to viděl, že se tam prošel, vrátil se domů, dostal dobrý oběd samozřejmě a teprve v sobotu, jak si oficiálně, šli s babičkou do jedné libeňské blízké restaurace, kde se sešli s přáteli, tam dědeček asi vypil jedno pivo, že jo, a dokouřil to viržinko a to byla jejich sobota. Tak to bylo ve vzpomínkách moje dětství, které jsem jaksi užil z té cibulky a které jsem tedy užil těmi prvními kroky, a ne roky, ale kroky. Ale to se změnilo, protože tatínek potom svou prací byl, bylo mu nabídnuto, aby pracoval v táboře a tam už to byl jiný svět. V roce 1934, to znamená v roce, kdy jsem vstoupil do školy, jsme se stěhovali z Prahy do Tábora. To bylo po mé oba rodiče takové překvapující tohle přeložení do Tábora, protože oba byli Pražáci, ještě navíc Libeňáci. Ale tatínek tam jako zaměstnanec Assicurazioni Generali di Trieste, respektive Modalvia Generali di Trieste, tedy této pojišťovny, která do dneška má reklamy v České televizi, byl přeložen, aby tam pracoval a dělal životní pojištění. To nebylo snadné, ta Moldávie, ta naopak pojišťovala průmyslové podniky, ale v Táboře průmyslového byla jenom tabáková továrna a to nevím vůbec do dneška, jestli ta něco tabákového vyráběla. Byla blízko u nádraží a dost pěkná taková budova. Bylo taky, co se mi v dětství líbilo, ale nechápal jsem to, že termín, čím tatínek byl u té generálky, bylo, že tatínek nejdřív byl inspektor, potom byl vrchní inspektor, potom v Praze byl dokonce dirigent. Ale to byly tituly, které neměly s tím, co známe ze školství nebo z hudby vůbec co dělat. Možná to bylo mechanické překlady z italštiny, to já nevím. No, v Táboře tedy jsme se usídlili ve zvláštním městě, jak říkám, které nebylo nijak průmyslové, které bylo, kromě toho, že bylo historické, bylo trochu vojenské. Byla tam kasárna 305. dělostřeleckého pluku, pak tam byla ještě další kasárna. To znamená, že tam bydlili důstojníci s rodinami a byla tam spousta v kasárnech mladých mužů. A to vám bylo společensky důležité, protože řada z nich byli takzvaní aspiranti, tedy ty měli na rameni, na výložce stříbrný pásek, to znamená, že to byli hoši, kteří měli ukončené gymnazijní nebo tedy středoškolské vzdělání. A my jsme se bydlíce na třídě československých legií, tedy na jedné z těch hlavních tříd, kde se konalo korzo v 5 hodin, my jsme viděli, jak tam korzují nejenom tito budoucí, patrně v něčem úspěšní a důležití lidé, tedy muži, ale byla tam řada dívek, Žádná nešla sama nikdy, to by se neslušelo, ve dvou ve třech. A je samozřejmě tady byly, to nebylo jako dneska taková lehká známost, lehký rozchod. Ne, ty známosti cílily k určitému, no ke svatbě. Jestliže se ukázalo v rozhovoru, že ten chlapec vystudoval něco, co se hodí nebo z čeho bude úspěšný. Vypadá to jako moje takové zbytečné povídání, ale je to povídání vlastně o charakteristice Československé republiky v té době ve 30. letech, jak já jsem to zažil. To je opravdu zcela jiné, než jak se to všechno později etablovalo. Můj tatínek musel pojišťovat ten život, což bylo velmi těžké, protože ti lidé museli být přesvědčováni o tom, že by bylo užitečné, kdyby se s nimi něco stalo, aby byla rodina pojištěná. Tak to se zdá dneska samozřejmě, ale tehdy to tak nebylo. Musel jezdit do okolí Tábora, vím, že jezdil do Chýnova, ale byl zřejmě úspěšný, protože byl samozřejmě kontrolován, z Prahy přijížděla občas kontrola a byli spokojeni a jednou přijel ten pan Schönhoff, který ho kontroloval, chudá, kde pak skončil, no, asi v Auschwitzu, a přinesl ohromný dar do rodiny, totiž někomu, kdo se té pojišťovně opravdu hodí. Přinesl psací stroj. No nepředstavujte si psací stroj, to by měl jenom 3 řady kláves a takovými klapkami po stranách se muselo dosahovat jaksi té čtvrté. No ale měli jsme doma ohromnou věc, psací stroj, to se mi líbilo. Na té třídě československých legí jsme bydleli velmi úspěšně. Tatínek musel trochu reprezentovat tu pojišťovnu. Takže ano, bydleli jsme nahoře ve 3. a potom v 1. patře. Bydleli jsme pro toho, kdo zná Tábor, proti té zemědělské škole, která před sebou měla velkou sochu Švehlovu, předsedy vlády bývalého, kterého měl Masaryk velmi rád a byl by ho považoval za svého důležitého spolupracovníka, ale bohužel Švehla příliš brzy zemřel. No a tam jsme pozorovali tedy nejenom to korzo, ale 28. října vždycky přepochodovali ti dělostřelci a oslavili tedy ten státní svátek. To nebyla zase žádná taková vyumělkovaná paráda, ta byla opravdu pochod vojáků, které vedl ten velitel temnější, ani to nebyl generál, plukovník, to už bylo něco. A všichni jsme měli v oknech práporky československé, protože ten pocit té nové existence Československa, ten trval jaksi velmi, velmi dlouho. No, já jsem hrozně rád chodil k těm kasárnům, dosti vzdáleným teda od středu Tábora, a díval jsem se, jak cvičí a tak dále, ale nechápal jsem, že mamince je velmi málo, no nechápal jsem nic, ale mamince bylo málo let a vojáci na ní pohvizdovali a z okna volali a tak a jí to bylo velmi nepříjemné samozřejmě. Už měla takovou tu pozici přece jenom dané paní a tak, takže nebyla ráda, když jsme tam šli. Snažila se mě předirigovat, abychom šli do Klokot, což je známé katolické takové místo s velice krásným kostelem a tak, ale mně se tam moc nelíbilo, já chtěl být u těch kasáren. Ve stejné pojišťovně, ale v jiném městě, blízkém v Písku, byl zaměstnanec Hedinků bratr Karel. A tato rodina byla pozoruhodná tím z mého hlediska klukovského, že měli auto. Měli Tatru Hadimršku která byla moc hezká, protože vepředu měla takový jako stříbrný kovový ozdoby. A já potom jsem byl poctěn tím, že když odcházeli, tak mě vzali a vezli mě od našeho bytu až k hotelu Grand. No to bylo nedaleko, ale pro mě zážitek a zpátky jsem utíkal potom domů. Bratr mého tatínka Karel je tatínkem Miloše, to znamená toho, komu Skupa předal Špejbla a Hurinka, teda Spejbla, to Miloš neměl rád Špejbla, Spejbla a Hurinka, takže tahle rodina. A oni u nás, naši měli doma pingpongový stůl a oni u nás hráli ty dospělí pingpong a my s Milošem jsme byli pod tím stolem a tam jsme měli svoje dobrodružství.